Egun hona initze.
Egun hon bai.
Zer moduz?
Ondo, hementxe, udaberrian beti bezala gozatzen. Berbetasunaz eta daukagun aniztasun guztiaz.
Bueno, saio hauetan aurkezpenen esan bezala, ba, sendabelarren inguruan hitz egiten dugu, gero ere gai askok ekartze dituzu initze, ba, momentuan bizitzaren ari zaren hori kontatzen diguzu ere, hori ekartzen duzu saio hauetara, garaian garaikoa ez, eta bai. Udaberrian murgilduta, paisaia aipatu duzu, berdea, ingurua, gure basoak, zelaiek, eta gaurko gaia hortik jungo da pixkat ez da initze?
Bai, bueno, azken zinean iruditzen zait gure ekosistema, ez da, gure bioaniztasun honek basoak eta naturak nola funtzionatzen duen ikusten ikasi beharra daukagula eta udaberrian emankortasuna handiko garaia da eta bueno, ba pixka bat nik nola ikusten dudan, ez da, eze eraldaketa jasan dudan edo nere begiradaren eraldaketa bat izan da. Eta bueno, ba pizka bat hortaz hitz egin nahiko nuke. Bai.
Begira, baina hau aipatzen duzunean zeri egiten diozu erreferentzia initze?
Bai, bueno, azken finean gure inguruan askotan garbitasunaren kontzeptua, ezta? Ba bueno, ba daukagu iruditzen zaigu zelai bat, ezta? Zelai soil bat dela paisaia politia, garbia, itxitura karratuak, basoa bera ere izaten da mailakatua, baina ordena batean, ezta? Ilaretan landatua,
bai.
Hortara ohitu gara. Eta naturak berez ez du horrela funtzionatzen. Ez da ilaraka jaiotzen, edo ez dakit simbiosia hori, elkarlan hori, ezta? Naturako izaki bizidun ezberdin guztien artekoak, badauka baita ere hor guretzako pixka bat, garbitasun hori edo zikinerakok joera, ez da? Ateratzen da, basoan 30 espezie batera bata bestari lagunduz ibiltzen direlako, ez da? Orduan, begiradaren eraldaketaz hitz egiten dudenean, hortaz hitz egin nahiko nuke, eta askotan iruditzen zaigu, zelai lau baten ondoan, zuaitz handi bat ikustea dela, ze polita, ez da, ze txukun, ze garbi dagoen inguru guztia. Eta natura mailakatua da, naturak garbitasunaren kontzeptua beste bat dauka. Eta hor gaur, sasia eta oteaz hitz egin nahiko nuke batez ere. Pixka bat begiradaren eraldaketa honetan, bai.
Megira, ze aipatu behar dugu udaberri iristen dela, eta momentu honetan bai baita gure herrien albuetan, bai basoetan, ikusten duguna da garbiketa lan bat. Eta lanean daude, momentu honetan esango dugu ez, sasi horiek entzen hori guztia, hori da momentu honetan dago irudia, hala egiten delako, hainitze?
Bai, eta lan ikaragarria egiten da, eta askotan, gure ibilbideak, ez, garbitzeko, behar ditugulako eta logika osoa du, baina ibilbidearen ondoan sasiguneak uzten baditugu eta otea uzten badugu, konturatu behar dugu ekosistema osoari ere bizitzan laguntzen ari garela. Orduan, bueno, denbora luzez mendian ibilitakoa naiz, ezta, bizitza osoan, baina egia esan azken urte hauetan beste era batera ikusten ikasi dut, bai. Gure oinen normalan beti gailurrerantz egiten dute bidea.
Bai.
Eta begiak askotan ez dute bide bazterretan dagoen konplexutasun hau antzeman ere egiten. Orduan, benetako behaketa sakon hori egiten dugunean gelditu, eta begiratzen dugun une horretan paisaiaren ulermena, bueno, goitik bera aldatzen da. Bai, orduan adibidez gaur egungo krisi ekologikoen erdi-erdian gaudela, niretzako sastrakaren kontzeptua birpentsatzea funtsezkoa da. Bai, sasia eta otea ez dira oztopoak, ez da paisaiaren akatz estetiko batzuk, ez da zikina. Baizik eta basoaren sorreran, ezinbestekoa diren trantzizio fase bat besterik ez dira. Orduan, niretzako kontua da mendian ibiltzetik mendia izatera pasatzea. Bai, lur biluzari babesa, itzala eta egitura ematen dion oinarri hauek aitortzea pixka bat, gaur hori egin nahi nuke. Orduan, saziaren zikintasun estetiko bat bezala ikusten dugu, ezta, baina horren azpian garbitasun ekologiko sakon bat ezkutatzen da. Bai. Uh-huh. Bai, ez dakit, bueno, gure gizarte honetan ikuspegi bat garatu dugu eta desbrozadora hartu eta mendia garbitzera jotzen dugu, ezta? Edo larreak garbitzera. Bai. Zastraka nolabaiteko kaos bat, desatxegin bat balitzezala hartzen dugu beti. Baina zer da benedan garbia, ezta? Naturan. Lur biluzia eta isila da garbitasuna edo ikuspegi ekologiko batetik, ezta? Lur garbi hori ez da hain bizia, bai? Higaduraren mende dago, bizitza gutxi dago, orduan garbitasun estetiko horren izenean, sasiak kentzen ditugunean, ba, milaka urtetako bioaniztasun sare bat suntxitzen ari gara. Gure pazientzia ezaren ondorioa besterik ez da, bai? Sasia ez da zaborra. Sasia da abia bat, kabi bat, intsektuen sare bat, ekosistema oso bat, babesten duen egitura bizi bat. Eta garbitzea, ba, gui bilibargaren lekuak garbitzeak zentzu ondia du, noski baiet, bideak, larreak behar baldin baditugu abeltzaen txarako, noski garbi mantendu behar ditugula, natura ere eraldatzen badakigulako, eta botere hori jarraitu behar dugulako aurrera eramaten, baina bizitzari ateak isten ari gara momentu askotan. Bueno, pixka bat, saziaren bihotzean sartu nahiko nuke, eta saziaren barruan dagoen isiltasun hori guk entzuten ez duguna itxurazkoa baino ez da. Bai, basoa berez eta natura geruzaz osatutako sistema komplejo bat besterik ez da, bai? Goi-goian zuhaitzak ditugu, behean zendabelarrak, belarrak, larrea, bai? Eta erdian ezinbesteko lotura bezala bat zuhaiskak eta hor sartzen dira saziak, oteak, elorriak, bueno, la rosa basatiak, asko daude, ezta? Eta geruza hori, erdiko geruza hori kentzen badugu, kate osoa erabat ahuldu egiten dugu, bai? Orduan, landare hauen arantzek, gotorleku ezinobe bat sortzen dute. Simbiosi edo elkarbizitza honen bidez lagundu egiten du, bai? Orduan, arantzetako gotorleku hauetan zer gertatzen da? Bueno, balde batetik egaztiak dauzkagu, bai? Jepetxa, txantxangorria, horrelako egazti txikientzako segurtasun leku bat besterik ez da, bai? Sasia edo oteguneak. Arantzen blindaje horren barrun egiten dute beraien kabia. Katuetarik urrun eta eraso guztietatik urrun, bai? Orduan, altuera baino garrantzitsuagoa da, txori txiki hauen zadenentzat arantzek eskaintzen duten babes fizikoa, bai? Gero hor dauzkagu ugaztun txiki pila bat. Sasiaren azpian mundu babestu bat edatuta dagoelako. Trikuak, babesleku ilun eta freskok aurkitzen dituzte, sasigunetan, otegunetan, zatitxuak baita ere, beraien mugimendu azkar hauek ezkutatzeko beharrezko dituzten lekuak dira, bai, landare hauek. Orduan, sasia beraientzako ez da oztopo bat, baizik eta beraien etxea izango litzateke. Gero anfibioak baita ere, igelak, zapoak, mikroklima ezeak eta egonkorrak behar dituzte bizirik iraun alizateko, eta sasi eta oten ostajeak eta beraien lurrean mantentzen den itzalak eta freskotasunak, anfibien biziraupena bermatzen du. Orduan, bueno, pentsa, mikro zare honetan, ez da zenbat gauza gertatzen diren. Horrela, ze momentu batean, aipatu da.
Bai, pentsa.
Esan,
initzen.
Bai, nik uste dut, gu lehen, konzientago ginela baita ere, simbiosi edo, bueno, ba, ekosistema honetaz, bai? Eta aipatu dut lehen baita ere, itxituren kontzeptua, gaur egun itxiturak, alambrez eginda daude, sekulako lanak suposatzen dizkigute, bai, posteak egin, poste horiek sartu, alambrekin bildu, edo, bueno, ba, mugikorrak izan behar baldin badira, plastikoz egindakoak erabiltzen ditugu gaur egun. Eta praktikoak badira mugikortasun horretarako, baina garai batean ezibiziak genituen. Zastraka izatetik babesgune ziren, bai? Gure ardasoek ezi hauek edo itxitura hauek egiteko erabiltzen zituzten, bai, hori, ba, sasia, bai, otea, elorritxuria, elorri beltza, la rosa eta la rosa basatiak, uh-huh. eta bueno, azken finean hor bazegoen jakintza bat, bai, mugan natural bezala egiten zirenak, eta teknika bat da, baita ere, bai, orduan, uh-huh. abereak mugatzeko erabiltzen ziren, eta bitartean ekosistema osoak bizire jarraitzen zuen, bai,
uh-huh.
Animalien onurarako, eta lur horren aberastasunerako, bai, ze intsektuak, polinizatzaileak, ez ditut aipatu baita ere, polinizatzaileak, uh-huh. azken zinean, urte osoan, adibidez, kontutan izan behar dugu, oteak negua maieran eskaintzen duela bere lorea. Eta zaziak berriz, udaberrian eta udan. Horrela, badibidez, polinizatzaileek elikadura iturri jarraitu bat dute, bai? Urte osoan zehar. Eta bueno, ba, horrez gainez, guri hori dena ongi etortzen zaigu. Orduan, pixka bat, landareak aukeratzen ziren itxitura natural hauek edo muga natural hauek egiteko, bertakoak direlako, azkuntza azkarrekoak direlako eta arantzadunak direlako, bai?
Uh-huh.
Orduan, horrela, animaliak arantza hauekin ez du itxitura edo muga hori gainditzeko ezer egiten, bai?
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, lurren landatu egin behar zen, eskeje bidez ere, errezasko zabaltzen diren landareak dira denak, uh-huh. orduan, lurren landatzen zituzten oso hurbil, bai? Zuaizka hauek denak.
Bai.
Eta trinkotasuna sortzeko hurbiltasuna ematen zitzaion. Orduan, gako bat bazegoen, moztu eta giratu egin behar zirela. Hau da, adarrak okertu, elkar gurutzatu eta pixkanaka sare trinko bat sortzen da denborarekin. Eta hau da ulertu behar duguna. Da, naturaren denborak eta gureak ez direla berdinak. Orduan horre, zibizi bat izango dugu, azten dena eta indartsua bai, urteekin zeharka ezina izango dena. Eta, bueno, sekulako ekosistema aberatsa emango diguna. Gure onurarako, gure animalien onurarako, eta naturarako baita ere. Bai.
Baina hemen hainitze aitzaki edo jendek jarriko duna ez, karo, baina hori mantendu bat behar, mantendu egin beharra dago, eta
bai.
Karo, eroso aldera egin dugu ez, esango nuke hainitze.
Baina ez gara konturatzen askoz mantenu lan gutxiago duela, behin horrelako itxitura bat egiten, ba hori ba, hiru bos bat urtetan, aritzen baldin bagara, ia behin forma hartzen duenean, hor bai, desbrozadorarekin urtero mugatxoa jartzen baldin badiogu, limitatzen dugu, mozten dugu, eta hori urtean behin egitearekin, udaberria aldea edo udazkenan egiten baldin badugu, pixka bat mugori jartzen badiogu, nahikoa da, askoz mantenu lan gutxiago du, itxitura batean, sasia lanean hasten bada, hori garbitu egin behar da, ezberdina izaten da. Orduan, bueno, guk erabakitzen dugu baita ere, itxitura edo muga natural honi zenbaterainoko zabaltasuna eman nahi diogun.
Baita ere.
Bai.
Bueno, itxitura gero ere gertatzen da, ez? Goin ba, baratzetan ere ikusten da, initze? Alakoak ez, kontatzen ari zaren hori guztia.
Bai,
baratzak, ba, horixe oso markatutak, eta, bueno, hori, dana naturaren falta alboan, ez?
Bai, hori da, bueno, azkenan molestatu egiten digute, ez? Horra ateratzen zaizkigun asun hoiek, edo belartza ardeitzen zaien hoi edanak, baina hoi edanak guri zerbait esaten ari zaizkigu baita ere, lurra azide egiote dagoen, simaur gehiagi botatzen dugulako agian, edo zergatik ateratzen den hor fiabelar edo asko, bueno, azkenean bakoitzak bere irakurketa izaten du, bai, pHa, eta ze elikagai duen lur horrek, bai. Leku gutxi balima dugu antolatze ezinbestekoa, eta noski antolakuntza bat, baina askotan naturak berak ere antolakuntza badu. Bere nahasmen horretan, antolatuta dagoen sistema bat da. Hori da ulertu behar duguna, orduan. Nik jartzen bali maditut, bos letxuga, noski bainak, eguzkia tapatzen ez diela jarri behar ditut, baina dena nahazita jartzea ere, kontzeptu oso aberatsa da, bai, azken fina, bueno, permakultura, hor badaude kontzeptu asko, zintropikoa, azkenean basoak errekuperatzeko, baratzea ereiteko ere lurrari buelta eman gabe geroz eta jende gehiago aritzen da lanean, ulertzen dutelako horrela lurra urtero soilduta ba, ari garela gure lurraztearen aberastasun hori, bai baita ere, pobretzen ari garelako. Bueno, hor konzeptu asko daude, baratzean baita ere, landu daitezkenak, baina, bueno, pixka bat behintzat, ez da, ba, hori gurentzako kaos hori dena, ulertzen saiatzen bagara, segituan konturatzen gara, bat abestari laguntzen dien mailakatutako sistema bat dela. Eta guk ere gure baratzean hori imitatu dezakegula. Bai, orduan baldin badakigu, ba, polinizatzailearen kalendula edo hilena adibidez jartzeak, ba, erleak eta intsektuak kalendulara bideratuko direla, edo aromatiko batzuk sartuta, bai, melisa bat, edo, ba, gure barazkiak guk jan nahi ditugunak pakean utziko dituztela. Bueno, ez daki, daude sistema ezberdinak, gero bai da errealitatea, ba, barea eta karakola etortzen direnean, ez da, ba, konturatu behar dugu baitere, bereik ere, bizi behar dutela, eta amarretik, ba, zei guretzako baldin bada, ba, gustora den gai ezkela, ez? Azkenean konpartitu egin behar dugulako, guztia pixka bat. Baina, bueno, horra azkenan, ba, daude baitere gauza asko egitea, barei eta karakolei jan erakargarriagoa emateko, eta guk nahi duguna aparte usteko. Baina, bueno, normalen eliminatzera jotzen dugu, bai?
Bai.
Eta bueno, ba, beste kontzeptu asko daude. Hor pixka bat gaur sarrera bezala horrekin hasi nahiko nuke, bai.
Bai, eta ez alako aldaketak kanpotik ikusita iniz aldaketa handi bat suposatzen du hori, ez? Eta gizartean instalatuta dagoen ba patroi bat guztiz aldatzea. Bai. Ordun pixkanaka, ez, gomendia hori izango litzateke, ez, pixkanaka, edo txoko batean hasi egiten, ez aukela izan beharrez, zure zelai guztian, edo zure etxe albo guztian, ez, edo pixkanaka, ez da?
Bai, eta gero, ba, adibidez, nire behin batek esan zidan, eta zergatik ez duzu sasigune hau limitatu, eta zuk nahi duzun forma eman, eta egia da hori egin nuen behin sasigune batekin, urteak utzi dut sasigune hori limitatuta, baina bere lana egiten, eta hor, observazioaren bidez eta konturatzen zara, zenbat gauza gertatzen diren horren barruan, ez da? Eta gero zera beraztasun daukazun zure inguruan. Baina horrez gain, udazkena iristen da, eta masusta, bueno, maz esango nuke, bukator uza ikaragarri bat, nahi dudan guztia egin alizateko masustoiekin denekin, eta gainera, eskura. Joaten naiz, eta eskuarekin, saskiarekin jaso ditzazken nahi ditudan masusta guztiak, zenik egin dut hor, ba, maiakatutako paite moduko bat, ez da, saskiarekin eta hor jasotza oso erreixa da. Orduan, bueno, ba, daude horrelako nerezako opari txikiak edo izango liratekenak, ba, bueno, ba, ulertzen joateko kontzeptuak dira, ez da. Nik uste dut, zendabelarren gai honekin, asteak, bueno, ba, fitoterapia, ez, dela azken finean, zendabelarren terapia, uitazio duan guzti hau, honen ikuspuntutik, fitoterapiaren ikuspuntutik, biodibertsitatearen defentsa, eta gure osasuna bat datoz, bai, hori ulertzera eraman nau, eta orduan, ba, hori ez, sazi eta otea, ez dira soilik paisaiaren zati, baizik eta gure laborategi natural honen parte dira. Bertan daukagu gure farmazia, gure laborategia, eta zenba gauzatarako balio diguten baitere, oteak eta sasiak, adibidez. Masustak aipatu ditut, masusta izango litzateke sasiaren fruitu heldua, bai? Bueno, pixka bat orain ia sartuaz, fitoterapeutaren txokoan, gure zendabelarren txoko honetan, bueno, ba, sasiarekin hasiko gara, bere izena, zientifikoa, rubus fruticosus izango litzateke, eta, bueno, zati erabiliak sasiarenak, alde batetik, ostoak izango lirateke, ostoak dira astringenteak, taninoak dituztelako, eta antiinflamatorioak. Orduan, erabilera, zertarako erabiliko genituzke, sasiaren ostoak. Aho edo estarriko anturak, inflamazioak, eta ultzerak, pixka bat balima ditugu bai, aztak, ahoko minak, horiek kentzeko gargarak egingo genituzke, bai?
Vale.
Eta beherakoa ere, astringentea denez, beherako kasuetan, infusio bat hartu ahalko genuke, beherako hori gelditzen laguntzeko. Sasiaren ostoak beraz, ahoko inflamazio guztiak, ultzerak eta aztak, barne bai minoientzako lagunduko ligukete, eta beherako agelitzeko irabiliko izango lirateke.
Hmm. Bai. Begira, bueno. Onurak propietatek sasiarena, baino gaurko saioan ere otea aipatu duzu, inite.
Bai, bai, bai. Begira, otearen izena zientifikoa Ulex europaeus izango lirateke, bai? Eta berezati erabilia loreak izango lirateke.
Ados.
Ekintza edo beraiek ze propietate dituzte, bueno, bat diuretikoak eta depuratiboak izango lirateke, bai? Loreak. Oraintxe otea lora hori zoragarriak ematen ari da. Orduan, erabilera tradizionalean bere loreekin infusioak eginez, likidoen retentzia eta giltzurrun garbiketarako erabiltzen ziren. Hori bai, neurriz erabili behar ditugu, ze alkaloideak ditu. Bai? Orduan, azte bete baino gehiagoz, bere infusioa ez da gomendagarria hartza. Alkaloideak azkenan limitatuta hartu behar ditugulako. Zendabela, raskotan daude alkaloideak, beti aipatzen ditut, eta bueno, azken zinean, otearen loreak hori ere badute, eta bueno, lore hori distiratxu batzu ditu, bai? Orduan honen neguaren amaierako indarra irudikatzen laguntzen digu, ia amaiera hori datorrenean, bioletarekin batea ere otearen lorea izaten dugulako, eta bueno, ba, farmakologikoki bai, bere ekintza diuretikoa oso estimatua izan da, bai? Baina zuhurtziaz jokatu beharra, bai? Printzipiazioen konzentrazio handia daukalako. Orduan, azte bete baino gehiago, ez dugu otearen infusiorik hartuko.
Mekiro.
Eta gero, sazia, hori, ostoen indarra astringentea, bai? Eta hori, ba, mukin mintzen babesle bikaina, ahoaren babesle ere izango litzateke, eta gero, babes ezi bat sortzen digu baita ere, bai, gure ahoan, kanpoko erasoen aurrean, bai, konturatzen baldin bagara, ezi bat da babesten duena, bai, alde batetik, naturaren flora eta fauna, eta gure ahoan ere berdina egiten digu, bai? Erasoen aurran babestu egiten dit.
Pentsa.
Bueno, bai, azkenan, bueno, lotzen dira, ez da?
Bai.
Eta gero udazkenean ematen digun, masusta fruitua. Bueno, fruitu helduak hartu behar dira, ia kolore more iluna dutenean. Eta, bueno, ba, bere printzipio aktiboak dira antioxidatzaileak, bai? Kolore more iluneko fruitu abedena udazkenekoak antioxidatzaileak dira. Hau da, ze vitaminan oso aberatsak dira eta polifenolak dituzte. Orduan, honek zertarako laguntzen digu, immunitate sistema osoa indartuko digu, eta zahartze zelularra prebenitzen ere lagunde egiten digute. Bai, orduan, bueno, balio nutrizional handikoak dira, eta dudari gabe erabili egin beharko lirateke.
Bueno, eta infusioak aipatuta, otea eta sasia izan da, gaurko saiorako errezetatxoren bat ainitze?
Bai, bueno, ba, otelorearen infusio garbitzailea izango dizuet, lehenengo, zein izango da, orduan infusio hau diuretiko gisa erabili daiteke, ba, likidoa kanporatzen laguntzeko gorputzari, bai. Loreak jasotakoan lehortu egingo ditugu, orduan beti esaten dugun bezala, izara bat zabalduta jarri, otearen loreak ongi zabalduta jarri bertan eta tapatu beste izara batekin, bai. Horrela, ba, eguraldi beroa egiten badu, ba, hiru bat egunetan edo, pare bat hiru egunetan lehortuta egongo dira, eta ia behin lehortuta daudenean, jaso ditzazkegu ontzi hermetiko ilun batean, bai, urte beteko erabilpena egin dezakegu, lore hauena. Orduan, lore lehor kutsarila bat, jarriko genuke urtaza bakoitzeko. Orduan, ura irakiten jarri, tua itzali, eta loreak botako genituzke. Eta tapatuta eduki, 5-10 minutuz, eta tapatuta zergatik edukitzen dugu, ba, beraien propietateak lurrundu ez daitezen, bai? Orduan, ia, 5 minutu hauek pasatu direnean, irakazi, eta infusio hau hartzeko moduan gaude. Orduan, esan dudana, alkaloideak dituzte, orduan, tratamentua azte bete baino gehiago, ez hartu. Eta, bueno, aprobatzeko, lehenengo hartu infusio bat, urrengo egunean beste bat, goxo egin baldin bazaigu, eta utzi, badakigu baita ere garbiketa prozesu hori egiten ari garela. Eta izi izango litzateke, pixka bat, bai, otearekin egingo genukena gero, esan beharra, otearekin ere, garai batea, bueno, ba, eskobak ere egiten zirela, ze oso zurtoin gogorra du, eta agartxo hoiek eta ostoak ere, ez da oso latzak ditu. Orduan hor bai, bueno, erabilera asko ikuilua garbitzeko, etxeetan ganbarak garbitzeko, erabiltzen ziren, bueno, horre jakintza handia zegoen eskoba hauek nola egin beste ordu bete pasa dezaket hori esplikatzen. Orduan, bueno, jakin, hori ere egiten zela eta ikaragarri politia dela prozesua. Baita ere. Bai.
Megira. Bueno.
Dena erabiltzen zen. Garaibatan besterik etzegoenean, ez da, bertan zegoena aprobetsatu egiten zen azkenan, beti egin duguna izan da. Bai.
Marixe, otearekin eginako infusioa, eta beste saio baterako eskoban mundu hori utziko.
Hori da, hori da, bai, bai, bai.
Bueno, eta saioa amaitzeko beste errezetatxo bat bai enite?
Bai, bueno, saziaren ostarekin gargarak egiteko, bai, ez narriko anturarako edo afoniarako ere erremedio astringente indartsua da, orduan, gargarak egiteko araian konzentratuagoa izaten da infusioa, bai?
Vale.
Orduan egin gogo nuke irakin litro bat ur eta osto lehorra kasonetan baita ere saziaren ostoak freskoan erabili daitezke, baina bueno, urteko edozein garaitan erabiltzeko ostoak lehortzea izaten da egokiena, bai? Orduan lehortuko genituzte ostoak eta hemen bai litro bat ur irakiten jarri eta bertan, pare bat iru minututan, irakiten edukiko benituzke, 30-41 gramo osto. Bai?
Vale.
Bi iru minututan irakiten eduki, eta gero, sua itzali, eta 10 minutuz tapatuta edukiko genuke. Tapatuta eduki ondoren, iragaziko genuke, pixka bat epeltzen utzi, edo konturatu behintzat berogia ez dagoela, eta gargarak egingo genituzke, bai? Gargarak egunean 3 edo 4 aldiz egin daitezke. Orduan hori afoniko gaudenean edo inflamatuta, ezarriko minak, hori ultzerak, iagak dauzkagunean, aftak, mina daukagunean, bai? Hortzetako minarekin ere inflamazioak eta dauzkagunean ere lagundu egingo digute gargar hauek, bai? Orduan hori egunean 3-4 aldiz egin ditzazkegu. Eta bueno, barne erabileran ez dauka, oza, kontutan izan behar dugu azkenan, taninoen indarra handia dela, orduan, ba hori, ba, infusioa, egunean bat hartzea, ba, adibidez, berakorako hartu behar baldin badugu, saziaren infusioa, ia beste infusioak bezala egingo genuke, bai? Hau da, urta zabako itzeko kutsarila bat, osto, erabiliko genuke. Eta hori, ja, egunean bat hartuko nukenik, ze, bueno, taninoetan indartsua da, eta idorreria gehiegi lehortzea ere ez dugu nahi, orduan, bueno, hor ere, da pixka bat landare ezagutzea eta gure gorputza ezagutzea, bai? Bueno. Eta bakoitzak neurri hori bilatzea izaten da, bai.
Primeran, bueno, gaurkoan, sasia eta otea, ikusbegi aldaketa hori, ez? Gure zelaiak, basoak nola ikusten ditugun, aldaketa hori ze onurak dauzken, ez? Sasi horiek uztea, kontrolatzea, ez? Sasi modura jartzea, eta bueno, baurix ikasi dugu gaurko saioan, ez? Itxiutera hoien inguruan hitz egin dugu ere, eta errezetatxoak amaiera nahi nitze. Eta bukaerarako ere, hausnar arketatxo bat ere, ez?
Bai, bueno, beti nahi gabe bazian esan dudan bezala, ez da, ba, begira da berri batekin ikustea dela natura azkenean, bueno, gaur egun ni mendian ibiltzen aizenean, ba hori, ba ez dudala lehen bezala ikusten, ez da? Ez dut ikusten menderatu edo ebaki beharreko oztoporik dagoenik, baizik eta bizitzaren ehun konplexu bat dela ikusten dut, orduan, gure esku dago, ez da, esan dudana, natura nun kontrolatu eta nun garbitu nahi dugun, gure erosotasunaren izenean ongi dago, ez, ba, bideak egin nahi ditugun, mendi bilaldietarako, bueno, mila gauzatara, ez da, beltzantzarako, dena zilegi da, eta ondo dago, hori ere ulertu behar dugu, baina ulertu behar dugu baita ere, naturak bere erritmoak dituela eta hau errespetatzen ikasi behar dugula. Zazi ez dela gainditu beharko traba bat, bizitzaren erresilientziari buruzko ikasgai sakon bat baizik. Hau da, agian, krisi ekologiko honetan, naturak ez digu eskatzen gehiago egitea edo gehiago kudeatzea, ez da askotan entzuten dut basoak, zazigune hauen ondorioz, zuteak pizten dira zenbat orain ez, pentsatu behar duguna da, zazigune horiek denak nola iritsi den, azkenan hain kudeak eta txarra egin dugu basoarena, basoak berdin jarraitzen du, ez da, aurrera egin nahian, eta lehenengo fase horri hasiera eman nahian. Zaziarekin hasten delako lurra pixka bat biguntzea eta lur hori ontzea. Gero mailakatutako baso hori sortu dadin. Baina denboraren kontzeptu edo begirada ezberdin horrekin guk ez dugu horrela ulertzen, baizik eta saziak, ba hori, ez da, baso horri eragoztena, ekartzen diola bezala ulertzen dugu. Orduan, ba hori, gehiago kudeatzea baino, nik uste dut, hobeto kudeatzea eta gutxiago lan egitea izango litzateke. Orduan, bueno, garantzen artean, niretzako bizitzaren benetako miraria horrazten da, eta elkarrekiko laguntza zare bat azten da, eta hori ikusi behar dugu, bai, arantzen artean bizitzaren benetako ikasgai bat eta babes bat dagoelako, isiltasunean, baina lanean ari dena, eta bueno, hor gauza asko sakondu ditzazkegu, bai. Eta garbiguneak egin behar direla zutea gelditzeko, baita ere ados nago, baina errua ez du saziak, baizik eta gure kudeak eta horri pixka bat buelta eman marko goniokela iruditzen zait.
Primera, nahi nitze, ba, mila esker, beste behin gurean goteagatik, eta urren gure arte, esango dizugu.
Eskerrik asko.
Onda izan.